Lai gan izglītības attīstības pamatnostādnes nākamajiem 7 gadiem pamatā vērstas uz izglītības satura pilnveidi, viens no jautājumiem ir arī skolu tīkla attīstība, kā deputātiem norādīja Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktore Evija Papule, daudzi novadi jau pašlaik rīkojas, lai skolu tīkls atbilstu jauno pamatnostādņu principiem.
Pirmsskola ir maksimāli tuvu, sākuma skola saskaņā ar likumu 1.6 ir pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, un tad ir koncentrētas vidusskolas, un tad jāskatās, kā novada apvienības vai arī ģimnāziju tīkla attīstības kontekstā, kas notiek ar 7. 9. Vai mēs veidojam stipras arī pamatskolas, kur tas ir nepieciešams, vai veidojam 1.6 un 7. 12 vidusskolas vai ģimnāzijas, un tas ir katras pašvaldības šobrīd lēmumu ziņā, lai paskatītos, kā šis tīkls veidojās.
Dienas skolu skaits Latvijā kopš 2009. Gada samazinājies no 846 līdz 807, un te jau 300 no tām skolēnu skaits nepārsniedz 100. Skolu skaita samazināšana un skolu tīkla optimizācija atkarīgi no pašvaldībām, kam tas ir politiski nepievilcīgs lēmums. Pašvaldību savienība ir pārliecināta, ka koncentrēt izglītības iestāžu tīklu tikai uz lielākajām pilsētām nav pareizi un tas neatbilst latviešu mentalitātei. Turpin pašvaldības savienības padomniecina ar Dunduri.
Bet paskatīsimies uz Latviju kopumā, paskatīsimies, lai mums tā Krievijas pierobeža nepaliek tukša arī Lietuvas pierobeža, un tam ir pa pamatu. Ja ir šī skola mazā, tas nozīmē, ka tur iedzīvotāji dzīvos, tad tur jaunās ģimenes izvēlēsies. Ja viņiem būs jāvadā 20 un vairāk kilometru, tad tas nenotiks. Mēs nevaram uzstādīt kā mērķu uzdevumu pa katru cenu samazināt skolu tīklu. Mums jādomā nestandarta risinājuma.
Pašvaldības izglītības ministrijā šogad iesniegušas priekšlikumus par 12 izglītības iestāžu reorganizāciju. Lēmumi pagaidām pieņemti par 3 – Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās vidusskolas apvienošanu, Bukaišu pamatskolas un Augstkalnes vidusskolas apvienošanu, Tērvetes un Annas Brigaderes pamatskolas apvienošanu. Savukārt likvidēt nolemts Jelgavas 1. Pamatskolu, to pievienojot Jelgavas 2. Internāta pamatskolai.
Tāpat būs jāpieņem pašvaldībām šie nepopulārie lēmumi demogrāfiskās situācijas dēļ.
Deputāte Inga Vanaga pauda viedokli, ka ministrijai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību pēc kādiem kritērijiem pašvaldības vadās lēmumos par skolu reorganizāciju.
Ir tāda firma AC konsultants, kas iecienīta bija pašvaldībās, kur pasūta to pētījumu, lai viņi tagad viedie prāti, satvarniski sironizēja, pasaka tagad, kuru skolu labāk slēgt un kur tos bērnus tālāk izfraktēt. Bet galīgi nebija ņemt vērā ļoti primitīvu kritēriju, bet bērnu skaitu skolās un arī sekmju rādītāju un olimpiāžu rādītāju un projektu un tā tālāk un tā joprojām.
Rezumējot sarunu par skolu tīkla optimizāciju Saeimas izglītības komisijas vadītāja Dana Reizniece Ozola uzsver, ka mehāniska skolas lēkšana nav pareiza pieeja un skolu tīkla optimizācijām nedrīkst aizmirst par pašu bērnu interesēm. Taču skolu tīkla sakārtošanā viņas prāt vairāk jāiesaistās arī citu nozaru – reģionālās attīstības un satiksmes ministrijām.
Ja mēs runājam par transportu, par administratīvām robežām, jo ja pati pašvaldība katra arī izstrādās savu attīstības plānu, skatoties šauri savas administratīvās teritorijas robežās, tas nevienmēr sakrīt ar to tuvāk bērnam, tuvāk iedzīvotājam.
Jau ziņots, ka izglītības attīstības pamatnostādnes nākamajiem 7 gadiem valdība apstiprināja šā gada sākumā. Tās vēl būs jāapstiprina Saeimā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.